Ja, men det var gilt å komme tilbake igjen, selv om det, jeg ikke så god, god oversikt over sist jeg var her, men jeg vet at det er god beite si. Så slik er nå det. Men gilt å bli utfordret på et slikt veldig avsnitt som Johannes 5 er. Og vi skal ta det før oss litt etter hvert, men la oss først begynne å be til Herren. Kjære gode Gud, takk for at du er midt imellom oss. At du vil være det, og at du ved din heilige ande vil stelle med oss slik at du kan få gjøre din gjerning. Og så hadde vi lyst til å be deg her om at du kunne hjelpe oss til å leve i tro på ditt ord, og holde oss vakende her. For du vet det er mye på jord, som til oss smiler og lær, og la det aldri få makt i oss, slik at det kan drage oss bort ifra deg. Men syn oss din himmel og vis oss din krans, for da taper været sin glans. Det ber vi deg om, deg til ære og åkken til gavn. Amen. Ja, jeg sa at Johannes 5 er det er gilt. Jeg gleder meg rett og slett i dag, når jeg har sett fram til denne kvelden. Og jeg håper at det virkelig kan bli en gild stund. Men hører de konkret? Har vi skrudd opp volumet slik at det er greit? Det høres godt ut. Da er vi med. Jeg har sett en overskrift for min del på denne kvelden som rett og slett kom til meg en sång av Trygve Bjerkreim, og som stend på 149, og den kan vi synge i etterkant. Du kjem ikke utenom Jesus om du inn til livet vil gå. For han ikke syne deg gjeva, Guds rike du ikke kan se. Det er arbeidstitlen som jeg har hatt dette kapitlet, og så er det til mer jeg arbeider med tekster, til mer ble det for meg er jo en alternativ overskrift som ligger under hele tiden. Og egentlig er et sånn underpunkt av denne sången til Trygve Bjerkreim. Vil du bli frisk? Eller vil du bli frelst? For kapittel 5 i Johannes evangeliet er beint fram en sterk invitasjon ifra Herren Jesus til å tro på han, til å få evig liv. Jeg må si at jeg ble veldig glad i dette kapitlet, og det håper jeg klarer å formidle. For hovedsaken i kapitlet er Guds frelse til synderer. Jesus er på vei til Jerusalem. Ja, hele vandringen til Jesus her nede er jo ifra A og til Jerusalem, til Golgata, for de og mi frelses skyld. Nå heter det seg i kapitel 5 her at det var ei av høgtidene til jødene, og de lærde som mener å ha grei på dette her, de strir litt om hva for ei høgtid. Jeg skal ikke gi meg inn på det, for det er ikke kunnskap og oversikt over. Men det var ei høgtid. Om det var påske eller om det var ei anna, det er de som sagt litt usikre på. Men nok om det, han var i Jerusalem. Det er tre hovedavsnitt som du nevnte innledningsvis i dette kapitlet, og vi kan ta deg før oss, for de av dere som gjerne ikke sett på de forkant. Først så møter vi at Jesus leker den syke ved Betesda-dammen, eller ved Barmhjertighetens hus. Det er mange navn på Betesda-dammen. Noen kaller den for Saueporten eller Fåreporten. Den har også Løveporten som navn, fordi det er bilder på porten av fire løver. Og den blir også kallet Stefanusporten, for det var denne porten der Stefanus gikk ut da han ble steinet. Så den har mange navn, men i alle fall det er denne porten det taler om. Det andre punktet, det er Jesus som vitner om sin enestående stilling som faderens sønn. Det er punkt 2. Og det tredje som kapitlet er opptekne av, det er Jesus som syner til vitnemålet om han selv i gjerningene han gjør og ifra skriftene. Det er hovedpunktet. Da har jeg lyst til at vi skal lese de første versene her om denne syke ved Betesda-dammen, og jeg begynner for ordens skyld i vers 1. En tid etter dette var det ei av høgtidene til jødene, og Jesus drog opp til Jerusalem. At med saueporten i Jerusalem var det en dam som på hebraisk heter Betesda. Han har 5 søyleganger. I disse låg det en mengd syke, blinde, lamme, vannføre, som ventet på at vattnet skulle være rørt opp. For en engel steg fra tid til tid ned i dammen og rørte opp vattnet. Den som da først steg uti etter at vattnet hadde vært rørt opp, var frisk samme hva sykdom han lei av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år, og Jesus så han ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til han, «Vil du være frisk?» Den syke svarer han, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vattnet blir rørt opp, og med det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Jeg stanser der etter vers 7. Han hadde vært syk i 38 år. Det er lenge. Det er gør lenge. Han hadde gitt opp. Det virker i alle fall slik i teksten, at han hadde resignert totalt. Han var i sin egen tilstand, avmakt hadde fylt han hjelpeløse, selv om han lå der ved barmhjertighetens hus, så var det sannelig ikke mye barmhjertighet eller miskunn denne mannen hadde fått i de 38 årene han hadde vært syk. Da jeg las dette her, og jeg måtte lese det ganske mange ganger. Men for meg virker det som han hadde et slags innyvevent blikk. Han så på seg selv. Han så ikke på det rundt seg. Bare inn i seg selv, rett og slett sin egen navle, om jeg kan få lov å si det slik. Og så kommer altså Jesus. Og denne mannen, han oppdager det ikke. Nei, han oppdager det ikke. Og Jesus, han har ikke tanker om at han skal ta i denne karen og hive han ut i dammen. Det han ikke tanker om. Men han stanser med han og tvinger blikket hans ut ifra han selv og til Jesus. Og vet du en ting jeg har lyst til å si til deg og meg? Får Jesus lov å stanse ved deg og få ditt blikk på seg? Får han lov til det? Fest mitt øye på Jesus. Ja, det stender jo det i Hebreabrevet om å feste blikket på han som er truas opphavsmann og fullender. Det var det Jesus gjorde her, med den syke som hadde vært syk i 38 år. Og så sier han, vil du bli frisk? Og jeg må si, jeg blir litt matt av svaret, jeg. For jeg kjenner meg så godt igjen. Herre, jeg er ingen til å kaste meg ut i dammen. Stakkars meg, hvor vondt jeg er det. For et offer jeg er. Hvor yvesett jeg er, neglisjert jeg er. Det er det ingen som bryr seg om en stakkars meg og vondt jeg er det. Det er jo så mye gale rundt meg. Se på alle de andre som får hjelp, men jeg får ikke hjelp. Ja, men det var ikke det Jesus oppmuntret han til å svare på. Vil du bli frisk? Og så kjenner vi jo igjen denne typen svar ifra oss selv når Jesus møter oss i sitt ord. Vil du at jeg skal ta hand om deg i ditt liv? Vil du virkelig fornying? Vil du få mer liv i ditt kristenliv? Ja, men det var ikke det Jesus spurte deg om. Vil du? Svar på det Jesus spør om. Slepp det ordet som Jesus gir inn i ditt eget liv. Og la det andre være det de andre er. Mannen visste ikke hva han ville. Og jeg vet heller ikke alltid hva jeg vil når Jesus spør og utfordrer meg i sitt ord. Men Jesus vil ha svar. Og jeg undrer stundom om jeg kan få lov å være så frimodig og litt småfrekk. Er dette jo en situasjonsbeskrivelse av den kristne forsamling i dag? Vi knepper never og sukker, men vi har fornying, men vi har vekking. Og ja, vi ber ærlig og oppriktig, og vi har ærlig og oppriktig og ønsker. Ja, det tror jeg vi har, hver og en. Men vi kommer da aldri lenger enn det. Og så krauner vi ved verden, som er både slik og slik. Ja, men slipper jeg Jesus til i mitt liv, så han kan gjøre noe med meg? Og begynne med meg? For fornyingen begynner ikke i verden. Den begynner med meg og med deg i den truende forsamling. Det er åkken det kommer an på. Det er ikke verden. Verden gjeng per i dag til helvete, for å si det brutalt med Bibelens ord. Den gikk fortapt. Men Guds kall til fornying, det gjelder meg som en truende i dag. For det er meg i dag Gud kan gjøre noe med. Jeg som tror på hans ord og ønsker å leve i det. Det er meg Gud må gripe fatt i. For det er jeg som er hans vittne. Det er ikke verden. Det er alvoret jeg møter i denne teksten ved den syke i Betesda-dammen. Men vaktmannskapet de er på plass, og nå kan vi lese noen vers til. Da sier Jesus til han, stå opp, takk senga di og gå, og straks ble mannen frisk, og han tok senga si og gikk. Men det var sabbat den dagen, og fy skam. Det stod ikke i Bibelen. Jødene sa da til han som hadde vært lekt, det er sabbat, og du har ikke lov til å bære senga di. Og men fy deg, du har brutt en lov, du har brutt et bå. Bå på regel, stender i Jesaja-boka. Vaktmannskapet var på plass. Lovens vaktere var på plass. Det er mange i min generasjon, 50, 60, 70 år, hvis jeg er litt raus og tek et tritals, tital, som har minne om, sterke minne om, pekefingeren, alt som var galt, alt vi ikke kunne gjøre, og så lite glede og så lite av, ja, men det kan du gjøre. Så lite takk, så lite glede, så lite lov. Altså takk og lov, men ikke lov i form av bokstav og regelrytteri. Jeg spør meg selv stundom, og jeg taler til åkken som truende, jeg taler ikke om verden. For verden, de er der ute, og de lever i sine synder, de. Men nå taler det til åkken, som tror på Herren Jesus som er her. Er vi mer opptekne av loven og bokstaven, enn vi av Jesu gjerning? Jesu frelsesgjerning. Ser vi mer på loven og bokstaven, enn vi ser på korset? Der han hang for dine og mine synder, på den tomme grav og oppstandelsens kraft, som er like virksom i dag som første påskedag i den nye tid. Jeg spør. For det er der den frigjorte gleda ligger. Det er ved korsets fot hos Jesus. Det er ved den tomme grav. Loven kan aldri frigjøre meg til glede. Aldri. Den er bare tung. Og den er tung og byrdefull. Og tek mer liv enn den gir liv. Det skulle være en bibeltime med dette, og vi tek vers for vers og avsnitt for avsnitt, så vi tek noen vers til, ifra vers 11 nå. Men han svarer deg, han, altså den syke, som bar senga si denne sabbaten, han som gjorde meg frisk, sa til meg, tak senga di og gå. Så spurte det han, altså det skriftlærde fariserende, hvem er den mannen som sa til deg, tak henne og gå? Men han som hadde vært lekt visste ikke hvem det var, for Jesus hadde dregt seg at enda av de det var mye folk til stades. Ja, han hadde ikke fingret med seg det en gang. For han var så navlebeskuende at han hadde mer enn nok med å ta imot den meldingen han hadde fengt om å ta senga si og gå. Og så var han jublende glad for det at han var frisk etter 38 års sykdom. Og så glemte han resten, hadde han glemt å takke. Han bare gikk. Men da Jesus møter han i tempelet i vers 14, så, og sier til han, «Sjå, nå er du frisk, synda ikke mer, så ikke noe verre skal hende deg.» Det er et forunderlig ord. Ja, det er et forunderlig ord. Men du og du får en informasjon som kan ligge der, allikevel som er nyttig for åkken i vår tid. For vers 14 kan si noe om at det var noe i fortiden hans, en synd eller noe annet som hadde gjort han helseløs. Men vi vet ikke hva det var. Men det jeg vet, etter å ha levd i de årene jeg har levd, og vært rundt omkring, og vandret mellom kristne, de siste 40 årene i alle fall, det er at det er veldig mange som strever med sin fortid. De strever med synder de ikke har gjort opp. Og det er noen som strever med konsekvensen av andre synder i sitt liv. Som binder deg og gjør deg ufrie. Denne mannen, han var av deg som hadde noe som hadde tatt helsa fra han. Og jeg tenker, ja, nå må jeg være frimodig, men jeg har møtt veldig mange unge opp gjennom tidene, som kan vitne om, og det ene gjorde særlig sterkt inntrykk på meg. Jeg spurte han hvorfor han ikke var en kristen. Og så sto han der med tårer i øynene, og så sa han, du Margit, sa han, hvis du hadde hatt den faren som jeg har, så hadde søren meg ikke du heller vært det, sa han. Jeg glemmer det aldri. Og hans far var ingen hvem som helst. Det er mye, tilgi at jeg sier det, men dette er sant. Det er flere som kan si det samme som denne unge gutten. Han var cirka 18 år da han sa det. Og etter mitt vitende i dag, selv mange år etter at han sa det, så han fremleis ikke en truende. Det var en far som sto i veien, for han hadde det kristne vitnemålet i munnen, men ikke i livet, i heimen. Det kan se fromt og fint ut på bedehuset, men gode venner, med kristne, vårt liv, vårt indre liv, vårt hverdagsliv, mellom våre nærmeste, mellom våre venner, det er åpenbart for Herren. Vi kan ikke skjule en synd for Herren. Vi må stå til ansvar for den i møte med Herren. Og vi må gjøre opp med deg som vi vet at vi har syndet imot. Vi kan ikke gå rundt og be hele verden om forlatelse for synder som vi ikke vet om. Men er det noen i vår nærmeste som vi vet at vi har syndet imot, så skal vi og må vi gjøre det opp. Slik at ikke et menneske går fortapt på grunn av våre synder og håret sin. Ja, jeg skal ikke dvele mer med vers 14. Utover det at mannen han gikk bort, står der i vers 15, og han fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Og så står der i vers 16, og de forfyllde jødene Jesus av de han gjorde dette på en sabbat. Og de for. Teologisk bokstavstrid. Og regelrytteri, paragrafrytteri. Det startet, jeg sa ikke det innledningsvis, men kapittel 5 er faktisk et tydelig vendepunkt i Johannes evangeliet. For nå er striden imellom den teologiske eliten, de som ofte blir omtalt som jødene, og Jesus, merkbar, og den eskalerer, altså den øker i kraft og styrke, utover for hvert eneste kapittel i Johannes evangeliet. Og her i kapittel 5 er det nærmest en eksplosjon, og med fær starten, altså en eksplosjon som starter det hele. De får forfydde jødene Jesus av de han gjorde dette på en sabbat. Men Jesus sa til deg, far min arbeid like til nå, jeg og arbeid. Derfor sto jødene han enda mer etter livet, av de han ikke bare brøt sabbaten, men også av de han kallet Gud sin egen far, og gjorde seg selv lik Gud. Jødene var opptekne av at han brøt sabbatsbåen, men Jesus han svarer, far min arbeid like til nå, jeg også arbeider. Han peker beint fram, tilbake, til første Mosebok, og den sjuende dagen, da Gud som skaper av alle ting, kvilde. Han kvilde ifra skapergjerningen, men etter syndefallet i første Mosebok kapitel 3, har ikke Gud kvilt et eneste sekund ifra sin frelsergjerning. Han har kvilt ifra sin skapergjerning, men aldri ifra sin frelsergjerning. Hvert eneste sekund etter syndefallet, når kerubene står der med lågende sverd og stenger inngangen til paradis, så har Gud arbeidt for at hvert enkelt menneske som han har skapt i sitt bilde skulle komme tilbake til han og være hans eiendom, slik det rettelig var i skapelsen. Guds hvile er med andre ord ikke lediggang. Han velsigner. Alt Gud gjør er rettet imot frelse. Og jeg siterte vers 18 som gir noen tiltalepunkter. Om det hadde vært en rettsak, så ville dette ha vært aktoratets tiltalepunkt. Han brøt sabbaten, det ville være det første. Og det andre tiltalepunktet som også måtte fram i dagsjos, det var at han kallet Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. De tre tiltalepunktene var dødsens alvorlig for jødene. Og derfor så står det at de også faktisk sto han etter livet. De neste versene som vi skal lese syner åkken forskjellen på den første og den andre Adam, og jeg er mellom de som er en forkjærlighet for den forskjellen. Og jeg påpeker det stundom, eller så ofte jeg kan, og finner det naturlig. For den første Adam, han gjorde beint fram akkurat som han ville. Hvis de kan lese i første Mosebok, så ser de kan det. Han og Eva, de åt av frukta i hagen, de laget seg klær, og de gjemte seg for Herren. Den andre Adam, han er ikke slik. Den andre Adam, Jesus Kristus, han gjør ingenting av seg selv, men han gjør det som Faderen vil han skal gjøre. Og da skal vi lese vers 19 og 20, som er de første versene i det vi vel også kan kalle Jesu mandat. Jesus svarer da og sa til deg, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, sonen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør. For det han gjør, det gjør sonen like ens. For Faderen elsker sonen, og syner han alt det han selv gjør, og han skal syne hans større gjerninger enn disse, så det skal undre deg.» Dette er det første mandatet som grunnlag for Jesu gjerning ved Betestadammen. Det viser altså tilbake til det første verset vi las om den syke ved Betesda-damen. Dette er utgangspunktet. Det er derfor Jesus kan gjøre det han gjør med den syke ved Betesda-damen. For han kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør, fordi han gjør det gjør sonen like ens. Han gjør det på ordre etter Herren. Og versene 19 og 20, de, i motsetning til Adam, den første Adam, som springer bort og gjemmer seg, som lager seg egne klær og gjemmer seg for Gud, så ser vi her i vers 19 og 20 at det er et åpent og intimt tilhøve mellom Faderen og Sonen. De vet hva den andre tenker og vil gjøre. Så her leser vi altså med hvilken autoritet Jesus lekte den syke ved Betesda. I vers 21, som er det andre uttrykket for mandat, det er for liksom Faderen vekker opp de døde og gjør levende, således gjør sonen og levende de han vil. Det hører sammen. Avsnittet handler jo om den treenige Gud, Fader, Son og Helligånd. Og det er vel en av de første stedene, om ikke den første, i Johannes evangeliet, der den treenige Gud kommer tydelig fram. Og så vil kanskje noen i forsamlingen da være frimodige og si, ja, men du Margit, når du først nevner det, så kan vel du forklare noen da dette med treenigheten, så vi kan det en gang for alle. Har ikke det vært kjekt, tror hun? Og fenger en god forklaring? Ja. Jeg må bare skuffe deg, kan. Jeg kan ikke forklare det. Fordi min forstand strekker ikke til. Og det er jeg umåtelig takknemlig for. For det er for meg enda et uttrykk for at når Gud sier at han er Gud, så er han langt større enn meg, og min forstand evner ikke å gripe han. Men jeg vet at det er en Gud, en Fader, med en Son og med en Hellig Ande. Gud skaper en Sonen, frelseren og den hellige ande som tek av ordet slik det står i Jesu avskilstale senere i Johannes evangeliet. Han tek av mitt og forkynner deg. Han skal herliggjøre mitt navn. Det er den hellige ande som tek av Guds ord og åpenbar det for ditt og mitt hjerte som jeg tror det, kjenner dere glad og frimodige ved det. Jeg kan ikke forklare deg det, men dette er den treenige Gud, som er større enn min forstand rommer. Og så er jeg glad for at det er sånn. Og så er jeg glad både i Gud, Faderen, Sonen og den Hellige Ande, og jeg er umåtelig takknemlig for at den trosbekjenningen også blir sagt fram hver eneste søndag. Og at vi selv også stundom tar den fram i vårt eget liv som en personlig vedkjenning når vi taler med Herren. Versa 22-23 er det tredje mandatet, eller uttrykk for mandat. For Faderen dømer heller ikke noen, men han har gjevet hele domen yve til sonen. Så alle skal ære sonen, liksom de ærer Faderen, og den som ikke ærer sonen, ærer ikke Faderen, som har sendt han. På grunnteksten så stender egentlig slik i vers 22, og det er litt interessant. For ikke engang Faderen dømmer noen, men han har gjevet all dom til sonen. For ikke engang Faderen dømmer noen. Tenk det, Gud dømmer ikke, men Jesus dømmer. Ja, men ikke det noe nytt? Jesus er jo kjærlighet. Er ikke det? Han kan ikke dømme han som er kjærlighet. Hvis vi leser i vers 27, og held det sammen med vers 22, så står det: og han har gjevet han makt, altså Gud, Faderen, har gjevet han, sonen, makt til å holde dom av de han er menneskesønn. Ikke menneskesønnen, med stor M, men menneskesønn. Og det er litt viktig, fordi når det står menneskesønn, så reflekterer det det som står i Lukas om Jesu fødsel, og i Hebreabrevet. At han er prøvet i alt i likskap med oss, uten synd. Han er et menneske, som det står i Filippabrevet. Han ga avkall på å være Gud lik og tok på seg en tjenerskap når han gikk inn under våre kår. Han er prøvet i alt i likskap med oss. Menneskesønn. Og fordi han er menneskesønn og har levd et fullkomment liv, og har fullført frelsesverket på Golgata, for han helt mål utifra lova i møte med Gud. Gud hadde ikke ett ankepunkt imot det liv som Jesus hadde levd. Ikke de tankene han hadde tenkt, ikke de ordene han hadde sagt, ikke de gjerningene han hadde gjort, for alt var i overensstemmelse med det Gud ville. Og han, som hengde der på korset, han skal dømme et hvert menneske som tek avstand og ikke vil tro og ta imot det forunderlige frelsesverk som Jesus der gjorde og fullførte på Golgata kors. Og som Gud skrev under og kvitterte ut da Jesus døde og for ned i dødsriket og stod opp igjen den tredje dagen. Han er den eneste som har rett og myndighet til å dømme og si: gå bort ifra meg. Eller kom hit. Nå skal vi se på noen vers til knyttet til apostelgjerningene, knyttet til dette. Apostelgjerningene 17:31. Så er det meg og alle disse lappene, det er så gilt. Apostelgjerningene 17:31. For han har fastsett en dag da han skal døme verden med rettferd ved den mannen han har kåret til det. Tenk det, ved den mannen han har kåret til det. Etter at han har gjevet fullgodt prov for alle ved å reise han opp fra deg du. Det stender slik. Vi kan også se på 10:42 med det samme. Han bau oss å forkynne for folket og vittne at han er den som Gud har sett til å være domar over levande og døde. Så skal vi ta med oss et ord til knyttet til det, og det er fra 2. Korinterbrev, kapittel 5, omforlals, vers 10. Og der stender slik: for vi skal alle være åpenbæra for Kristi domstol, så hver en kan få att det som er verka ved lekamen etter det han gjorde, anten godt eller vondt. Jesus er på linje med Faderen i det han gjør. Så vers 24, som vi da er kommet til, det er en slags oppsummering av mandatet, og det lyder slik: «Sannelig, sannelig, sier jeg dykk, den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet.» Jeg har lyst til å ta deg med inn i Hebreabrevet, for der står umåtelig mye gilt i Hebreabrevet i kapittel 2, og der har jeg lyst til å lese fra vers 8-11. Og der står det slik: «Alt la du under hans føtter, for da han la alt under han, helt han ikke attende noe som han ikke la under han. Ennå ser vi ikke at alt er lagt under han. Men han som for en stutt tid vart sett lågere enn englene, Jesus, han ser vi krona med herligdom og ære, fordi han leid døden, så han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førde mange borden til herligdom, sømde det seg for han, som alt er til for, og alt er til ved, og fullenda frelseshovningen deira gjennom linger. For både han som helger og de som vært helga, er alle av ein. De forskammer han seg ikke i å kalle deg brør.» Et annet avsnitt i Hebreabrevet er i kapittel 4, og der leser jeg også ifra vers 13: «Og ingen skapnad er løgnt for han, alt ligger nake og bært for hans øyne som jeg skal gjøre rekneskap for. Siden vi nå har en slik øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så lat oss holde fast på vedkjenninga, for vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som er prøva i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimod, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.» Så langt vers 24. Før jeg begynner på vers 25, så har jeg lyst til å ta fram noe som stanser meg da jeg arbeider med dette her. Det er to små ord som ofte dukker opp i Bibelen, og som på hver sin måte sier noe som er viktig for mitt øre i alle fall. Det er Faderen og Sønnen. Det er òg dette vesle ordet som binder i sammen, og oftast Jesus og Faderen, uløselig knytt i sammen. Selvsagt bruker jeg i andre sammenhenger òg, men for meg handler det om Faderen og Sønnen. Og så er det ett ord til. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det er eller. Frelse eller dom. Lys eller mørke. Død eller liv. Og disse to dimensjonene, de møter vi i versa 25-29. Og jeg har lyst til at vi skal lese de versa for sammenhengens skyld. «Sannelig, sannelig, sier jeg dykk, den timen kjem, og han er nå. Da de døde skal høre Guds sons røyst, og de som hører skal leve. For liksom Faderen har liv i seg selv, såleis har han gjevet Sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gjevet han makt til å holde dom av de han er menneskesønn. Undra deg ikke over dette, for den timen kjem da alle de som er i gravene skal høre røysta hans. Og de skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, men de som har gjort vondt for å stå opp til dom.» Dette her er i noen grad svært vanskelige og krevende ord. Det er vi lever i en tid som egentlig gjør det enda mer utfordrende å ta det fram. For det første så har jeg lyst til å minne om at den timen kommer, og han er nå. Altså nåtid, nådetid. De døde skal høre Guds sønns røyst. Hvem er de døde i vers 25? Som skal høre og leve. Ja, det er de åndelig døde. Det er de mennesker som det går an å vekke opp ved å forkynne Guds ord, gjennom ditt og mitt hverdags vitnemål, gjennom å invitere på møte eller i lag med kristne, der vi kan vitne. det er de åndelig døde. For liksom faderen har liv i seg selv, såles har han gjevet sonen å ha liv i seg selv. Kallet til frelse og omvending, det lyder i nådetida i dag, og er alltid nåtid, mens det heter i dag. Forherd ikke hjertet ditt, men høyr og tru. Men så er det det at ifra vers 27 til 29 som jeg las, der stender altså at han også har makt til å holde dom. Jeg var litt innom det i sted. Han som ga seg selv til kross og grav for dine og mine synders skyld, han er den samme som også kan skal felle dom om evig utestenging for den som har avvist han i livet. Det er to vers knytt til det som jeg har lyst til å peke på. Og det ene verset, det har fydd meg i noen år, og det er stend i, nå må jeg bare være på rette staden her, det er stend i 1. Tim 5, 24. Og da må ikke jeg være i Tessalonikerne, for der stend ikke. 1. Timotheus 5, 24. Syndene til noen mennesker er synlige for alle, og går føre deg til dommen. Det er deg og meg som er frelste. Og så stender en setning til, jo andre følger deg etter. Det er deg som ikke vil take imot Jesus Kristus i dag, mens de lever og mens det er nådetid. De vil gå døden i møte uten å ha tilgivelse som overskrift over sitt liv. Og da vil det skje som stend i Åpenbaringsboka kapittel 20, vers 12. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker vart åpnet, og en annen bok som er livsens bok, vart åpnet. De døde vart dømde etter det som var skrevet i bøkene etter gjerningene sine. Du som tror på Jesus Kristus, som Guds innbårne sønn, du som har fått lov å knele ved korsets fot hos Jesus og funnet frelse, hos deg har syndene gått i forveien. Dommen er avsagt. Du er fri. Du er fri. Men for den som har snudd ryggen til Jesus i sitt livs levende liv, og gått inn i døden uten Jesus Kristus, han kan ikke på den andre siden av døden tro at det er frelse å få, for det er det ikke. Det er for sent. Det er bitterlig for sent. Det er mer alvorlig enn om du mister flyet ditt på vei til syden, eller bussen på vei til arbeid. Evigheten, den er totalt mørk. Der er ikke håp, der er ikke berging. For du ringeakta Guds frelse mens du hadde nådetid og kunne vende om. Og det alvoret må vi ikke glemme, vi som hører Herren til. For da mister vi også nøden for våre ufrelste slektinger og venner og naboer. Hva tid gråt vi på vegne av deg? Og takk Gud om frelse, og var villig til å gå selv og vitne for deg, for å berge deg. Vi står da vel ikke på land om det er noen som trenger vårt hjelp på sjøen eller i elva. Vi står da vel ikke på land og ser på at folk drukner, ja med det. Men som truende står vi og ser på, åndelig sett, i noen tilfeller at folk dør og går evigheten i møte uten Gud. Og det skiler han ikke. Eller gjør det det? Jeg utfordrer, og jeg er brutal. Men jeg trenger at Herren minner meg om at det er en evighet. Og min oppgave den er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Så lenge det heter i dag. Da han nærmet seg og så byen, står der i Lukas, gret han over han og sa, visste du bare om så først på denne dag hva som tjener til fred for deg? Men nå er det dult for øynene dine. Nei, du kommer ikke utenom Jesus om du inntil livet vil gå. Du gjør ikke det. Du kommer ikke utenom. Jeg skal avslutte med vitnemålet om Jesus, men før det, jeg må ta med vers 30, for det er litt viktig. Og der er også greit å ta med kapittel 4, vers 34 også, men la oss lese vers 30 først. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømer jeg, og dommen min er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og vi husker ifra kapittel 4, det gikk vi ikke igjennom her for en vek og to siden, der står det slik at min mat er å gjøre det han vil som sender meg, og å fullføre hans verk. Det er Jesu Kristi grensesetting for sin gjerning. Jeg er litt usikker på hvor mye tid jeg skal bruke nå, men verset 31-47, de er jo like tidsaktuelle som den øvrige teksten. For hvem er Jesus? Ja, vi får jo svar på hvem Jesus er ifra vers 19. Men her er vitnemålet som stadfester Jesu eget vitnemål. Det første, i vers 32. Jeg tror jeg må bare takke punkt for punkt, og så får vi se hvor langt vi kommer på det. I vers 32, det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at det vitnemålet han gir meg er sant. Denne er en annen, hvem kan det være? Ja, det er Faderen. Det er Gud, den tre ganger heilage Gud, som vitner om Jesus Kristus. For vers 2, hvis vi ser på Matteus for eksempel 3, 16 og 17, vi kan ta fram, de kan huske det sikkert, men det kan være godt å repetere om da Jesus ble døypt av Johannes døyperen. Det står her ifra vers 16. Da Jesus var døypt, steg han straks opp ur vattnet, og så himmelen åpna seg over han, og han så Guds ande komme ned over seg som ei due, og så står det, og så, det høres ei røyst fra himmelen, dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har hugnad i. Og hvis du gjeng til kapittel 17 i tillegg, så får du det der også, for der står det i vers 5, «Ennå medan han taler, sjå, da kom ei lysande sky og skygde over deg, og sjå ut ur skya høyde seg røyst som sa, «Dette er sonen min, som jeg elsker, han som jeg har hugnad i, høyr han.» Det er Guds vitnemål om Jesus Kristus. I vers 36, «Men jeg har det vitnemålet som er større enn det Johannes gav, for de gjerningene som far min gav meg å fullføre, selv gjerningene som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har sendt meg.» Jeg har lyst til å ta med kapittel 15, vers 23 og 24. «Den som hater meg, han hater far min også. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger mellom deg som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett deg, og likevel hater de både meg og far min.» Gjerningene til Jesus, de vitner om hvem han er. For han kunne ikke gjøre det uten at han var Guds son. Så står det at det gransker skriftene. Og disse er det som vitner om meg. Fra vers 37-40. Og målet var, djupest sett, at de gjennom skriftene skulle høre Guds røst og se Gud i ordet. Det er jo det vi stundom sier, åkken, kristne imellom, det å høre ordet og se det. Andens øyre og truas øyne. Og i stedet så var granskingen til disse jødiske lederne blitt til bokstavtrelldom og teologisk strid. Noe som aldri kan gi Josef frelse eller bli mat for sjela. Det er ikke et menneske som er blitt frelst gjennom teologisk diskusjon. Men vitnesbyrdet om Jesus har vist mange veien til Golgata. Og det trenger vi kanskje å minne hverandre om. De kan ha sendt båt til Johannes, sier Jesus. Og der er også noe i vers 35 som jeg kan gjøre de kan litt oppmerksom på, kanskje. For det står at han var Jose som låga og skjein. Men egentlig, på grunnteksten, så står det ikke Jose, men det står lampa. Han var ei lampe som låga og skein, og det er noe annet det. For ei lampe ber jo videre ljuset. Den er jo ikke ljuset i seg selv. Det er Jesus som er ljuset. For han sier, jeg er verdens ljus. og så er jo bare Johannes lampa som låga og skein. Han viare formidla ljuset. Han var røyst som ropa og vittna om Herren Jesus. Vers 43. Jeg er kommet i namn åt far min, og det tek ikke imot meg. Om en annan kjem i sitt egen namn, så vil det ta imot ham. Det er et svært alvorlig og tungt vers, synes jeg. Og det har også et perspektiv langt utover denne tid. Og det kan også nevnes knyttet opp til det som har med det helt siste tider, og med antikrist å gjøre. Og så tenker jeg, når jeg leser dette, kjære Jesus, hjelp å holde oss vakne, så vi klarer å se skillnaden på det som er rett og det som er galt. Og kan jeg få lov å være frimodig igjen, og veldig direkte, og kanskje litt kritisk, men la gå, jeg er blant venner, for ikke om er mine venner, det vet jeg. Men det er ikke alt som blir forkynt i dag, som er verdt å låne øyre til i den kristne forsamlingen. Det må jeg få lov å si. Jeg har lyst til å være veldig konkret, men jeg tror ikke jeg skal være det, for det kan så fort bli misforstått, og det kan så fort bli teken av en sammenheng. Men vær litt oppmerksomme, og vær direkte med venner og kjente, både i forhold til radio og fjernsyn, og internett. Det er ikke alt som gir seg ut for å være av Gud, som er det ei heller i vår tid. Og vi skal ikke låne øyre til det. Og så er det også, ja, men tør du det å dømme om det? Jeg tør å bedømme om det. Prøv det på Guds ordet. Hvis det bare er meg og mitt og penger og mas, ja, men hvor er korset henne? Hvor er han som åpner veien til himmelen for dine og mine synder? Hvis den forkynnelsen mangler, så ikke lån øyre til det. Kollekter har vi bruk for. Men jeg har aldri bruk for å fortelle dikken om meg selv, for det har ikke frelst et menneske. Ikke meg selv heller. For jeg evner ikke å hjelpe et menneske, men Guds ord gjør det. Vi må akte oss for både om vi hører og om vi låner øyre vårt til. Og så er det helt til slutt. Det er noen fremlig som sier at Gamle Testamentet er en lukka bok. Nå lever vi i evangelisk tid, og Gamle Testamentet, det kan bare ligge. Kjære gode venn, men du tek feil. Det Nye Testamentet er lukka, så lenge du ikke tek tak i det Gamle Testamentet, og ser ifra begynnelsen av, hvordan det maler Jesus Kristus for dine og mine øyne. Så kommer du inn i Nytestamentet, og så kan du si ja og amen. Dette stemmer jo med det som står i det Gamle Testamentet. Og så ser du den røde tråden, og så ser du linjene, og så ser du den ufattelig rike og store Gud. Som i skriftene, ifra første blad, har vittnet om seg selv, sin kjærlighet til menneske, og sin evige frelse. Les Gamle Testamentet. Våg å bli glad i Gamle Testamentet. Utferdet fra Egypt, jeg skal avslutte med dette. For eksempel. Det er jo et herlig eksempel på hvordan Gud går med folket sitt, som han har kallet og hentet. Ifra Auestad. Prestetjeneste. Jesus Kristus. Det forbildet du finner Jesus Kristus der. I tempelet. Ja. Tempeltjeneste, offertjeneste, alt peker det fram mot Jesus Kristus, hans frelsesverk på Golgata. Les Bibelen og be Gud ved sin heilage ande peke på Jesus for deg. Gjennom hele Gamle Testament. Og du vil få en forunderlig, rik og gild vandring. Der du kjenner at du får mat for hvert eneste avsnitt du leser. For det er det handler om. Hvordan leser jeg i Bibelen? Hva er det jeg tek til meg? Etter å ha leset og arbeidet litt med denne teksten og med dette som vi har vært sammen om nå, så sitter spørsmålet mitt igjen til meg i alle fall. Jeg håper til deg også. Vil du bli frisk. Eller for å si det i vår tid og til okken som er her, vi, jeg og du, virkelig gi okken 100% til Jesus. Våge å ta med okken det kristne livet utføre disse veggene. At det kan merkes at vi lever med han. La oss be om at Herren Jesus Kristus må vekke oss ifra makligheten og gjøre oss til hverdagslige læresveiner som gjør det han vil. For da er vi også i hans fotefar. Jeg tenkte jeg skulle lese vers 1 og 4 i «Du kommer ikke utenom Jesus, om du inntil livet vil gå, for han ikke syne deg gjeva Guds rike du ikke kan se. Du kommer ikke utenom Jesus, det eneste halve som hell, i livet, i døden, i dommen. Det eneste navnet som gjelder. Johannes 5 peker på dette forunderlige navn med den himmelske autoritet inn i ditt og mitt liv. Det er ikke noen kven som helst vi får lov å tro på ved den hellige ande. Men det er Guds enbårne sønn som ga seg selv til, for dine og mine synder. Du kan ikke tro på noe større enn det. Det er helt vidunderlig. Og så gjelder det for okken i kveld. Må Gud velsigne okken til å live i det, og kjenne at vi virkelig er til i det. Takk.